Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV
จากเรื่องพวกนี้ทองว่าไปแล้วอสังหาก็พูดไปแล้วใกล้ตัวที่สุดแล้วเช้าวันนี้คุณเติมน้ำมันแพงที่สุดในรอบ6เดือนครึ่งรู้ไหมครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะน้ำมันตามปั๊มทุกวันนี้ที่เติมกันเนี่ยแพงที่สุดในรอบ6เดือนครึ่งแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะส่วนน้ำมันโลกตอนนี้ก็แพงที่สุดในรอบ5เดือนครับที่กำลังจะเล่าต่อไปนี่ก็คือว่าอะไรฮะร้อนนี้เตรียมตัวกระเป๋าอาจจะฉีกเพิ่มนอกจากใช้ไฟแพงอากาศร้อนแล้วน้ำมันยังจะมีราคาสูงสุดถึง95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและตอนนี้เนี่ยนะครับธนาคารยักษ์ใหญ่หลายแห่งเริ่มปรับราคาเฉลี่ยน้ำมันปีนี้เพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะปีนี้ตลาดตึงตัวจริงๆครับราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐในคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าก็ยังปิดแพงขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับและในที่สุดนั้นก็ขึ้นไปถึงระดับกว่า89ดอลลาร์สหรัฐในคืนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้นี่คือธนาคารแห่งแรกที่เริ่มออกมาประกาศแล้วว่าปีนี้น้ำมันขาขึ้นนะและเป็นน้ำมันแพงด้วยนะดังนั้นแล้วถึงได้มีการปรับทั้งราคาเฉลี่ยของทั้ง2ตลาดโลกแล้วก็มองว่าราคาสูงสุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะปรากฏว่าทั้ง3รายการนี้เป็นราคาใหม่หมดเลยนะครับธนาคาร Bank of America หรือว่า BOA นะครับเป็นธนาคารชื่อดังนะในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นระดับโลกด้วยนี่นะครับเมื่อคืนได้ประกาศตัวเลขว่าเขาจำเป็นต้องปรับราคาเป้าหมายเฉลี่ยน้ำมันดิบในปีนี้ของทั้งตลาดนิวยอร์กสหรัฐที่เรียกว่าไนเม็กซ์แล้วก็ตลาดเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนะครับโดยมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนั้นปรับราคาเฉลี่ยปีนี้ขึ้นมาเกิน80ดอลลาร์ไปอยู่ที่81ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนในเรื่องของราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนะครับปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่86ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนี่คือราคาเฉลี่ยทั้งปีนะครับและสิ่งที่เขาประกาศมาอีกตัวนึงก็คือว่าอยากรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยช่วงไหนฤดูกาลไหนราคาน้ำมันจะแพงมากและจะแพงขึ้นไปเท่าไหร่ผลปรากฏว่าราคาน้ำมันในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงของทางฝั่งโลกตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะซาตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาเนี่ยนะฮะขึ้นไปถึง95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลการซื้อขายราคาน้ำมันดิบในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ที่เรานั่งคุยกันเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณของการแพงขึ้นเนี่ยเห็นชัดเรื่อยๆอย่างเช่นไนเม็กนิวยอร์กสหรัฐแตะ85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงของ2วันที่แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีนี้เพราะไนเม็กนิวยอร์กสหรัฐไม่เคยเกิน85ดอลลาร์แต่มันมาแล้วนะครับขณะที่เบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนี่ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังเกรงใจอยู่ไม่แต่90แต่ก็เฉียดมากคือไป89กว่ากลายเป็นราคาน้ำมันที่สูงที่สุดตั้งแต่27ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วเป็นต้นมานะฮะแล้วก็เป็นราคาน้ำมันที่สูงสุดตั้งแต่ต้นปีนี้อีกต่างหากนะครับเอาละเพราะฉะนั้นพอเห็นอย่างนี้ก็เลยทำให้ Bank of America ออกมาปรับอย่างนี้ก็ต้องใส่เหตุผลพอสมควรนะฮะว่าทำไมคุณถึงมองอย่างนี้ว่าทำไมราคาน้ำมันถึงต้องปรับขึ้นราคาเฉลี่ยและสูงสุดขนาด95ดอลลาร์นะครับที่เห็นอย่างนี้แล้วนี่นะครับก็คือเขาให้เหตุผลตรงนี้ก็ว่า1ตลาดน้ำมันดิบโลกปีนี้จะเกิดภาวะตึงตัวค่อนข้างจะรุนแรงเขาใช้คำนี้ฮะfairy deficit นะเพราะอะไร1กลุ่ม OPEC Plus เพิ่งจบการประชุมตามวาระปกติเมื่อคืนที่ผ่านไปครับแล้วก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายก็คงประเมินไว้แล้วล่ะว่าเขาจะไม่เปลี่ยนมติลดกำลังการผลิตของทั้งกลุ่มเนี่ยวันละ 2.2 ล้านบาร์เรลซึ่งก็เป็นจริงก็ยังคงนะฮะการให้โควต้าลดกำลังการผลิตของกลุ่มสมาชิก OPEC Plus ทั้งหมดวันละ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อไปจนจบสิ้นไตรมาสที่2นะครับประเด็นต่อมาก็คืออย่างนี้ครับความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากแหล่งการผลิตน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศที่มีกำลังการผลิตอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆของโลกเช่นรัสเซียก็ดีนะครับกลายเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรครับเพราะว่าความขัดแย้งกันระหว่างยูเครนกับรัสเซียและทำให้ยูเครนนั้นใช้ขีปนาวุธหรือโดรนติดระเบิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียจนถึงนาทีนี้เนี่ยปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปในรัสเซียเนี่ยหดหายจากตลาดไปถึงประมาณ 7% จนถึงนาทีนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยไม่ได้เกิดถดถอยรุนแรงอย่างที่หลายคนคิดทีนี้พอไม่เกิดถดถอยรุนแรงอย่างที่หลายคนคิดก็คือว่าขยายตัวได้ไงแถมยืดหยุ่นได้สูงด้วยรับมือได้กับต้นทุนการใช้ชีวิตสูงของคนอเมริกันก็คือดอกเบี้ยที่สูงได้อีกต่างหากดังนั้นแสดงว่าความต้องการในการใช้น้ำมันของคนอเมริกันจึงมีต่อก็เลยเห็นจุดนี้แหละครับจาก3ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยก็เลยเกิดทั้งสภาวะของน้ำมันดิบตึงตัวในปีนี้นะสิ่งสำคัญที่เขาเห็นก็คือว่าราคาน้ำมันดิบควรจะมีราคาเฉลี่ยแตะ90ดอลลาร์สหรัฐในมุมมองของกลุ่ม OPEC Plus ส่วนจะทำได้ด้วยวิธีไหนเขาก็คงเห็นกันแล้วครับเช่นลดกำลังการผลิตต่อไปเรื่อยๆนะฮะท่ามกลางว่ารอให้ดูว่าความต้องการเช่นมันฟื้นตัวจริงหรือไม่จริงนะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนั้นเนี่ยเคาะออกมาเป็นตัวเลขแล้วนะฮะว่าในไตรมาสที่2นะครับจนกระทั่งถึงไตรมาสที่3ปีนี้ความต้องการใช้น้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยนะครับจะทำให้สต็อกน้ำมันเนี่ยขาดแคลนถึงวันละ 450,000 บาร์เรลนี่เป็นมุมมองของธนาคาร Bank of America ที่ออกมาบอกนะฮะก็เลยทำให้หลายคนมองครับว่านี่แหละคือสัญญาณที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเหมือนกันว่าปีนี้เป็นปีที่ราคาน้ำมันแพงแบบเงียบๆด้วยนะฮะถามท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเราจะได้เห็นราคาน้ำมันดีเซลนะฮะ2ลิตรร้อยไหมครับส่งเลยครับในประเทศไทยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นราคาน้ำมันดีเซล2ลิตรร้อยในประเทศไทยหรือไม่เห็นหรือไม่เห็นส่งนะครับพิมพ์แค่นี้เห็นหรือไม่เห็นก็พอนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าในประเทศไทยมีโอกาสไหมที่จะได้เห็นราคาน้ำมันดีเซล2ลิตรร้อยพิมพ์แล้วส่งเลยครับถ้าใครคิดว่าเห็นก็พิมพ์เห็นใครคิดว่าไม่เห็นก็พิมพ์ไม่เห็นแล้วส่งมานะครับดังนั้นถ้าจะเกิดน้ำมันในแต่ละวันนะครับขาดแคลนไปวันละ 450,000 บาร์เรลในไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3ยาวนานด้วยนะ6เดือนเต็มๆเลยนะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมตัวเหมือนกันถ้าราคาน้ำมันเห็นอย่างนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับก็จะกระทบตีชิงไปถึงประเทศไทยด้วยแนวโน้มของความตึงตัวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนทั้งปีนี้ยืนยันนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆ OPEC Plus เองซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียนั้นเขาอาจจะยังไม่พอใจกับราคาน้ำมันที่มันไม่ไปไหนไกลเลยวิ่งกันอยู่แค่นี้แหละครับ70แก่ๆ80ต้นๆไอ้จะเคาะ90เองเนี่ยก็ต้องไปใช้มาตรการอย่างนี้ทั้งกลุ่มเกิดขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาก็มองอย่างนั้นเพราะอะไรฮะยิ่งราคาน้ำมันตกรายได้สุดเศรษฐกิจของฝั่งตะวันออกกลางก็จะมีปัญหานะฮะในยุคที่แบบว่าครั้งหนึ่งจำได้ไหมฮะ2008ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ที่147ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลยุคนั้นเนี่ยตะวันออกกลางตีปี๊บพุงกลางเลยนะฮะแต่เขาก็ไม่แฮปปี้นะฮะเพราะไม่เคยเห็นราคาน้ำมันอะไรแพงที่สุดตั้งแต่เกิดมาคือแพงขนาดนั้นโลกเองเศรษฐกิจโลกเองก็จะชะลอตัวอย่างมากเพราะไม่มีใครซื้อแล้วซื้อไม่ได้แถมซื้อไม่ลงแต่ไอ้ขั้นที่ถูกเกินไปนี่ก็ไม่ไหวนะครับดังนั้นถ้าดูกันแบบระยะยาวแล้วเนี่ยนะฮะน่ากลัวและเป็นไปได้สูงนะครับที่ตลอดตั้งปีนี้ดีไม่ดีเข้าช่วงของครึ่งหลังปีเนี่ยราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในช่วง6เดือนสุดท้ายปีนี้อาจจะวิ่งกันตั้งแต่85ถึง95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นราคาเฉลี่ยนะฮะก็เป็นไปได้อีกต่างหากนะครับดังนั้นถามท่านผู้ชมเป็นเมื่อสักครู่เป็นไปได้มั้ยที่เราจะได้เห็นหรือไม่เห็นดีเซล2ลิตรร้อยในประเทศไทยถ้าคิดว่าเห็นก็พิมพ์เห็นฮะถ้าคิดว่าไม่เห็นก็พิมพ์ไม่เห็นแล้วส่งเข้ามานะครับ